habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin 17-ka bisha May sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: guddiga qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhici doona Muqdisho 20-ka bishan oo maanta ku kulmay Muqdisho.
waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka. waxaana la filayaa in ay maaragtay u diyaariyaan shirka 20-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay kasoo wada qeyb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo loo dhammaystiro arrimihii shirka la xiriiray.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wafdi ka socda dowladda Jabuuti oo hargeysa u tegay ka qaybgalka maalinta gooni isutaagga Somaliland ee 18-ka May. waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ciyaarihii iyo xubinta dooda gaaban, balse mare waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo cirka ah ku garaacday magaalada Gaza iyadoo rabshaduhu ay galeen 7-kii 2. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen godad dhulka hoostiisa ah oo ay adeegsato kooxda Xamaas iyo guryaha taliyaalka tirsan kooxdan maamusha marinka Gaza. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Xamaas iyo kooxaha kale ee ku sugan Gaza inay si dhaqsa ah u joojiyaan gantaalaha ay ku weerarayaan Israa'iil, wuxuuna isniinta maanta ah sheegay in inkastoo Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, ay haddana ku qasban tahay inay ka fogaato dadka rayidka inay waxyeelayso. Blinken ayaa sheegay in Maraykanku si xoog leh uga shaqaynayay in la dhammeeyo rabshadaha, waxaana dadaalladaasi ka mid ah buu yiri inuu khadka telefoonka axaddii kula hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar, Qatar, Pakistan, Sacuudi Arabiya iyo Faransiiska. rabshadaha maanta ayaa daba socday hadal uu axaddii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay inuu qorsheynayo inuusan si dhaqso ah ku joojin duqeymaha Gaza. waxa uu ka hadlayay isla maalin ay diyaaradaha Israa'iil burburiyeen 3 dabaq oo ku yaala Gaza ayna dileen 42 qof, taasi oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay Israa'iil iyo Xamaas. shirkadda diyaaradaha Imaaraadka ee Itixaad Airways ayaa isniinta maanta ah shaacisay inay si kumeel gaar ah u joojinayso diblomaadiyadii ay ku tegi jirtay Israa'iil, halkaasi oo garoonka ugu weyn ee Tel Aviv lala beegsaday gantaalo laga soo riday dhinaca magaalada Gaza. waa isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii hore caadiyeeyay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'iil, waxaana heshiiskaasi oo uu Maraykanku garwadeen ka ahaa Imaaraadka ka dhiga dalkii 3-aad ee carbeed ee tallaabadan qaada kadib Masar iyo Urdun, Baxrayn, Morocco iyo Suudaan ayaa iyana xiriir la samaystay Israa'iil. Khamiistii ayaa hay-adda maamusha garoomada Israa'iil waxay sheegtay in dhammaan duulimaadyada u socda garoonka Ben Gurion ee u dhow Tel Aviv ay u weecisay garoonka Ramon ee u dhow magaalada Koonfureed ee Eilat kadib gantaalo laga soo ganay dhinaca magaalada Gaza. Itixaad Airways ayaa bishii Abriil bilowday in asbuucii 2 jeer ay ku tagto garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion. shaki ayaa sii kordhaya waxaana uu hareeyay waxtarka tallaalka Sputnik ee Ruushka. maamulayaasha daawada ee dalalka Czech Republic iyo Brazil ayaa hakiyay ansixinta dalalka, iyadoo Slovakia ay muujisay shaki caynkan ah. saraakiisha daawooyinka midowga reer Yurub ayaa weli qiimeynaya waxtarka iyo badbaadada tallaalka Sputnik, laakiin agaasimihii hore ee fulinta ee wakaaladda daawooyinka Yurub ee loo soo gaabiyo e m a ayaa u sheegay shabakada wararka ee Politico in diidmada Sputnik ee Brazil ay u badan tahay in si dhab ah ay u qaadan doonaan dalalka reer Yurub. Sputnik ayaa ah talaalkii ugu horreeyey ee lagula tacaalo coronavirus ee la diiwaangeliyo, inkastoo uu ku kooban yahay keliya Ruushka oo aysan jirin hay-ad caalami ah oo ansixisay. Talaalkan oo ay maalgelisay dowladda uuna soo saaray macahadka cilmi baarista ee Gamalaya ee magaalada Moscow, Ruushkuna uu isticmaalkiisa ogolaaday bishii Agoost ee sanadkii hore, ayaa shaki xoogan waxa uu kala kulmay in badan oo ka mid ah saynisyahanada dunida. ugu dambeyna, Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta ah in dalka Suudaan ay siinayso adduun dhan 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka oo amaah ah, si taasi ay dalkan ku yaalla Afrika uga caawiso inuu bixiyo deynta looga leeyahay sanduuqa dunida ee i m f. wasiirka maaliyadda Bruno Le Maire ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Paris waa mar uu bilowday shir madaxeed caalami ah oo uu martigeliyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. amaahda ujeedkeedu waxa uu yahay in la caawiyo Suudaan inay iska bixiso guud ahaan deynta dibadda looga leeyahay ee dhan 10 bilyan, ayna soo jiidato maalka shisheeye si dhaqaalaheeda ay dib ugu dhisto. dhegeystayaal, waxaanu idinka raalli gelinaynaa in mawjadihii f m t ee aad naga dhegaysan jirteen ay ka bixi doonto tebinta ciyaaro dhex maraya ciyaartooy ka kala socda qaar ka mid a dalalka qaaradda Afrika oo ay martigelinayaan horyaalka kubadda kolayga Maraykanka. waxaadna u wareegi kartaan oo aad si ku meel gaar ah nooga dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19. haatanna Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa labadii cisho ee lasoo dhaafay ay shirar uga socdeen guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka. guddigan oo ka kala socda dhinacyada 5 maamul goboleed, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ayaa ujeedkoodu yahay diyaarinta hanaanka qabashada shirka iyo doorashada dalka. guddiga farsamada iyo waxqabadkooda ayay Sahre Cabdi Axmed oo Washington joogta waxay ka wareysatay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay. guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed waxa uu hawshiisi rasmi ah maalintii shalayto waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka. waxaana la filayaa in ay maaragtay u diyaariyaan shirka 20-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay kasoo wada qeyb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo oo loo dhamaystiro arrimihii shirka la xiriiray 17-kii September iyo dhamaystirka doorashooyinka, isla markaana dalku u aado doorasho. marka guddigaas ayaa maalinta howlahoodii caadi u bilaabay, labadii maalmood u dambeeyayna shaqo xoog leh qabanayeen oo ah diyaarinta iyo soo dhaweynta wafuuda iyo dad meeshii ay degi lahaayeen iyo dhammaan macluumaadka kale ee la xiriira qabanqaabada shirka.
waayahay maamul goboleedyada oo dhan xubnahooda ma keeneen, guud ahaana marka la isku daro guddigan waa imisa tiradooda?
dhammaan guddigan waa guddi farsamo oo farsamo maaragtay ka shaqeynaya. dhammaan dowlad goboleedyada oo dhanna dad bay soo dirsadeen oo halkan u jooga oo maaragtay shaqada qabanaya oo iyagu ay soo magacaabeen. waana maaragtay guud ahaan 5 maaragtay dowlad goboleed ee Soomaaliya iyo maaragtay ama 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir, 6 way soo direen. sidoo kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha isagu hadda ka shaqeynaya hawshan ayaa isna qeyb ka ah. marka waxaa laga wada hadlayaa farsam ahaan sidii uun madaxdaas loo qaabili lahaa, isugu imaan lahaayeen, shirku u bilaaban lahaa, waxyaabaha asaasiyaadkee loo baahay, dadkuna maaragtay ay kalsooni badan ay jirto. marka in laga sii wada hadlo waxyaabaha keeni kara xitaa in shirkan uu sidii hore maaragtay wadooyinkii hore maro oo uu ku dhammaado guuldarro. marka in waxaasoo dhan laga fogaado ma dhici jirin in sidan oo kale isugu yimaadaan, laakiin hadda waxaa la rabaa wax walba inay wadadii wanaagsaneyd ay maraan.
waa hagaag, waqtigu wuu yar yahay, xasaasiyadna waa laga yaabi karaa inay dhici karto ama ay jiri karto, maadaama dhinacyo siyaasadeed oo isdiididan qaarkood la isu soo jijiidayo. marka shaqada ugu horeysa ee qabanayaan guddiga muxuu noqonayaa?
waxyaabaha horta qorsheysan waxa weeye guddigan ay qabanayaan shaqadooda waxay tahay un keliya inay shirkaa diyaariyaan, laakiin waxaa la rajeynaa madaxdu maalinta qaarkood arbacada inayba soo bilowdaan maalinta khamiista ah galinka horena ay soo dhameystirmaan oo shirkaasi rasmi u furmo maalinta 20-ka ee khamiista. Haddii baydmo shirka maaragtay ugu horeeya ilaa hadda qorshihiisa sida hadda guddigu weli ma dhameystirna, laakiin waxaa la filayaa un in ra-iisul wasaaruhu maaragtay shirkaas la yeeshado goboleedyada oo ay weeran maalmo ama laba taan ay ka wada hadlaan shirka furitaankiisa iyo waxa loo baahan yahay. Markaa kadibna la iclaamiyo maalin shirkaasi rasmi u furmi doono oo dadka oo dhan Soomaalida ay kasoo wada qeybgeli doonto, ururada bulshada rayidka iyo maaragtay mas-uuliyiinta oo dhan dadku kala duwan Soomaalida ay kasoo qeybgeli doonaan, idaacaduba ay live noqon doonaan, laga hadli doono dhammaan dadko dhan ay maaragtay kala duwan la hadli doono oo shirkiisi rasmi u furmi doono. Wixii ka dambeeyana waxay farsamahaan laga wada hadli doonaa sidii shirka loo dhameystiri lahaa. Intuu socon doono ma naqan, laakiin waxaan rajaynaynaa in maalmaha uu la qorsheeyey iyo sida jadwalku yahay la raaci doono. Dhinacyada oo dhanna marka ay muujiyaan mas-uuliyad, maadaama Soomaaliya markan ay diyaar u tahay, dadkuna ay doonayaan in dalku doorasho ay ka dhacdo.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Sahre Cabdi Axmed. halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wafdi ka socda dalka Jabuuti ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa. Wafdigan ayaa ka qaybgalaya munaasabadda xuska 18 May ee ku beegan maalinta goonisutaaga Somalilan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
xubnaha wafdiga ka socda wadanka Jabuuti oo booqashada ku yimid magaalada Hargeysa maanta ayaa la sheegay inuu hogaaminayo xogeyaha guud ee ra-iisul wasaaraha wadanka Jabuuti, Nagiib Cabdalla Kaamil, waxaana la sheegay ujeeddada socdaalka wafdigani ay la xidhiidho ka qaybgalka munaasabadda soddon guureed ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay Soomaaliya inteeda kale ay ka goday 18 May oo munaasabad loogu qabanayo madaxtooyada sida la sheegay, balse aan xus laysu soo baxayo loogu sameynahay fagaaraha beerta xorriyadda maadaama cudurka COVID-19 weli uu jiro. Wafdigani marka ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa xubno ka mid a golaha wasiirada ee Somaliland iyo madax kale. Waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay wasiirka tamarta iyo macdanta ee Somaliland, Jaamac Maxamuud Cigaal, isagoo sheegay in Somaliland ay uga mahadnaqayso wafdigan ballaaran dalka Jabuuti.
taariikhdu tahay 18 May 2020. waxaa farxad noo ah inaanu kusoo dhaweyno halkan wafdi ballaaran oo sharaf leh oo ka socda dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti. wafdigaas oo ah wafdi u yimi inay ka qayb galaan munaasabadda 18 May soddon guurada ka soo wareegtay gobolnimadii aynu la soo noqonay Jabuuti Soomaaliland ee la soo noqotay xorriyadeedii. wafdigaas oo ka kooban 130 xubnood waxay muujinaysaa qadarinta Jabuuti ay u hayaan xukuumadda iyo shacabiga Jabuuti ay u hayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, una qiimeynaynaa, una qadarinaynaa wafdigan walaalaha aynu nahay ee ka soo qayb galay xafladda iyo munaasabadda 18 May. waxaan idin leenahay kusoo dhawaada waddankiinnii labaad, gurigiinnii labaad, caasimadiinnii labaad ee Hargeysa ee Soomaaliland.
Dhinaca kale, xogeyaha guud ee ra-iisul wasaaraha wadanka Jabuuti, Nagiib Cabdalla Kaamil, oo isagu hogaaminaya wafdiga ka socda wadanka Jabuuti, ayaa u sheegay warbaahinta inay ku faraxsan yihiin imaanshahooda islamarkaana ay ku yimaadeen martiqaad madaxweynaha Soomaaliland u fidiyey.
waxa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay soo dhaweystan la soo dhaweeyey dhulkeennii labaad ee Soomaaliland oo aanu nimidnay xafladdaasi sanad guuraha 18 May Jamhuuriyadda Soomaaliland oon ka qaybgeli doona haddii la yidhaahdo Britoole. waxa weeyaan laba dal oo walaalaha yaan nahay inaan dee aan nimaadno waajib bay nagu ahayd madaxweyne Ismaaciil Cumar Gillaana soo diray invitationka madaxweyne Muuse Biixi yaa ku nimidnay walaalaheen xukuumaddii iyo militarigii iyo cidno kale hadhamo jirta odayaashii dhaqameed iyo odayaashii magaalada weyn soo dhaweeyeen. markaasi aad baad u mahadsantihiin
wafdigan ayaa noqonaya kii ugu ballaadnaa ee Soomaaliland yimaada si uga qayb galo munaasabadda 18ka May, iyadoo arrintani ay ku soo beegmayso laba maalmood oo kadib markii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminaya ay ka qayb galeen isla markaana casuumad rasmi ah ku tagen dalka Djibouti si ay uga qayb galaan calee masaarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo markale ay shacabigiisu u doorteen hoggaaminta waddanka. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa gabi ahaanba diiday hindisaha cusub ee BBI ee mas-uuliyiinta hadda xilka dalkaasi haya ay ku doonayeen inay wax uga beddelaan dastuurka dalkaasi Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in sharcigaasi BBI uu yahay mid aanan xilligan ku habboonayn dalka Kenya. Go'aanka maxkamadda ayaa imanaya xilli garyaqaanada dhanka sharciga iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ay ka hor yimaadeen hindisaha BBI. Haddaba Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya isla markaasina si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa wuxuu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda waxa uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka maxkamadda wuxuu ahay in BBI da la soo keenay Building Bridge Initiative-ka dowladda Kenya ay wada siba madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninkii hore ee ahaan jiray mucaaradka Raila Odinga oo muddo badan ay wadeen ay koonan maartay si sharci aanan soo qaadin in maxkamaddii ay jiido. Maxkamaddii waxay ka koobnayd ilaa iyo 5 judge oo la soo keenay si ay arintani go'aan uga gaaraan. Waayo kiisaska aad u fara badan oo qolo badan ay xareysabeen kiisaskii waa la soo keenay, waxaa laga dhigay wax la yiraahdo consolidated cases, hal case baa laga wada dhigay si ay 5 judge u dhageystaan. Waxa markaa muhiimada ay noqotay in jaajajki keeski ay kansalaan ay dhahan maartay hooshan hol soconayso oo qiimo leh masadadweynaha Kenya anfacaysa ma ahan, waayo qaanuunka sharciiga ayay ka hor imaasan.
Qorshaha BBI ee muddo badan buu soo socday oo waa tii ugu dambeyn baarlamaanku ay soo gudbiyeen, maxkamaddu ma sheegtay sababta ay ku diiday?
Sabab badan ayay ku diiday, waayo sharciiga markii la bedelay nidaamyo badan ayuu u baahan yahay. In hadda kagama hadli karno, wuxuu u baahan yahay waqti kale inaan u qaadano, laakiin almuhiimadda waxaa weeyaan nidaamkii laga rabay oo xagga sharciga markii la bedelay la soo mari lahay maynan soo marin qolada BBI-da. Waxay noqotay wax aan sharci ku saleysneen laakiin ku saleysan xaq siyaasi ah oo ah in lagu dara constitutionada maartay baarlamaanka in lagu dara, taasoo keenaysa sixir barar xagga dhaqaalaha wadankii hadda si liito. Marka muhiimadda ay maartay ku saleynaysa waxa waaye ay ku diiday maxkamadda waxa weeyaan wixii nidaamkii laga rabay in loo maro xagga sharciga qaanuunka ma la soo raacin, taasi waxay noqotay markii inay maxkamaddu ay ka hor imaato.
Tilaabada xigta ee dawladdu ay qaadayso ama ay qaadi doonto maxay tahay markaa?
Dawladda haq waxay u leedahay maadaama iida la dacweeyay oo keeski laga soo celiyay 14 bari gudaheed in ay maxkamadda Court of Appeal-ki ay u kacaan ay dhahaan keeskaani ay go'aamisay maxkamadda High Court-ka ee 5 judge ay u fadhiisteen kuma kalsoonin. Hadda halkaas ayaa hadda sheekada maraysa Solicitor General-ka ee lawyer-ka guud ee wadanka ee dawladda u joogo ayaa keeskiisa xareystay, wuxuuna u gudbiyay dacwadiisii looyarinta markii hore soo dacweeyay inuu ku dhaha go'aankii maxkamadda soo gaartay gibigiisa uu kuma qanacsanin
marka raxfaan bay ka qaadanayaan
marka raxfaanka markii waa in marka maxkamadda high courtki sorry ka imaatay court of appeal ku waa inuu dhageysto oo kadib uu asna go'aan ka gaaro marka hadda meesha si sheekada maraysa waxa way raxfaanki bay ka qaateen way waraaqahoodii wixii loo baahnaay bay gudbiyeen oo maxkamaddu gudbiyeen waxa la marka la sugayaa in qoladii kale ay kana loo geeyay in ay kana ay sida oo kale wixii kale yihiin hooshan ay ka sameeyaan insha Allah maxkamadaas ee court of appeal ka marka laba shay uu sameynayaa in uu dhaha waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamaddu soo ay gaar iyo in ay dhahan stay order wax la dhahay sameeyaan ay dhahan arrinkaas hal istaajiyo sidii hoos ku socoto intii keeska laga dhageysanayay
marka maxkamada sare suurtagalnimada ah inay ku adkaysato go'aanka hadda ay ku diiday sharciyan BBI intuu dhan yahay inay ku sii adkaysato go'aankeeda mar hadii ay raxfaan qaadato dawladda oo hadana marka maxkamada sare loo gudbiyo
garantii ma aha wax oo boqolkiiba boqol macquul gal ma aha arintaasna arin hadda aan ka hadli karno ma aha waayo qulubta jaajajka jooga court of appeal ka maskaxdooda kuma jirno mana ogaan karno waxaan waa wax maxkamad joogo hadda halkaas ayay joogtaa siday wax u soo baxaan ayaan kulli aan maartaa aan faahfaahin ka bixin doona laakiin haday maxkamada ay aado labadaas shay uu waay in keeski ay maxkamada ay go'aankii hoose ay qaadato ay dhaadu ku saxsan yihiin maxkamada hoose go'aankii gaartay inay dhahaan way ku qaldan yihiin labada midkood waa laakiin waxay noqon lahayd hadda arina hadda aan dhigi karo saasi maxkamada ay dhahaysaa ma macquul gal ma aha
mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda Kenya ma isku raacsan yihiin sharcigan iyo go'aanka maxkamada ay gudbiyeen
mas'uuliyiinta way isku raacsan yihiin waayo saasi ay dantooda ahayd ayaka watay hooshas waa hool ay madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo ninka xisbiga mucaaradka ay wateen laakiin se dadka waxbaradkaasi ba looyarinta iyo maxkamadda way ka hor imaasan yihiin waxaa taasi ku daliil ah ninka la yiraahdo Otiende Amolo oo looyarku ahay xisbiga ODM ee Raila Odinga uu madaxweynuhu ka yahay madaxda in uu ka hor imaaday asagan laga qaaday kursiga baarlamaanka ee uu haystay xagga legalka ee ODM-ka oo loo qof kale loogu diwaayo wuxuu dhahay arinta arin soconaysa ma aha sharciyana sax ma aha
sharciyada qaanada iyo looyarada dalka maxay ku diidan yihiin BBI
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka waddankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo waxa weeyaan haddii si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay constitution-keeda qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagiba sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay North Korea sorry South Korea ay isku awooday ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruption-ki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay marka power transfer wax la dhaha dhacaaya oo qaab daran in wixii isku qas siduu hadda ku yahay ku macaanyahay hadii sidii tahay loo raaca wax halaabaya ma lahan
kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya isla markaana si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed dhegeystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa in muujadaha FM-ta aad naga dhageysan jirteen ay ka bixi doonaan tibinta ciyaaro dhexmaraya ciyaartoy ka kala socota dhowr dal oo qaarada Afrika ah ayna marti gelinayso horyaalka kubadda kolayga Mareykanka waxaad u wareegi kartaan oo aad si kumeel gaar ah nooga dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka haatana dhageysayaal waxaanu ku nasanaynaa heesta garqaado jacaylow iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaal
garqaado jaa كان قوي نفوق على الكمودا امتان قوي نفوق على الكمودا الي قلت ديف كان غابو برغارتي امتان قوي نفوق على الكمودا الي amatanu geyste angudayn nawalka amatanu geyste angudayn nawalka igwa dinayse dibkan gawo bargarse amatanu geyste angudayn nawalka amatanu geyste angudayn nawalka igwa dinayse dibkan gawo bargarse
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dib u celinta qaxootiga kasoo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee Itoobiya oo ka bilaabatay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyo caqabadaha dhanka shaqada ah ee ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah dalka Kenya oo sii kordhaya. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowne waxaa laga bilaabay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya dib u celinta qaxootiyada kasoo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee dalka Ethiopia. Qaxootigan ayaa ahayd in la qaado sanadkii lasoo dhaafay ee 2020, balse waxaa saameyn ku yeeshay aafada COVID-19. Warbixintan waxaa noo soo diray Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool.
Waxaa laga bilaabay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab dib u celinta qaxootiyada kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Dib u celintan qaxootiyada kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxay timid markii hay-adda UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ay ku wargeliyeen qaxootiyadan bilowgii sanadii hore ee 2020 in dib u dejin loogu sameynayo xerada qaxootiga ee Kakuma, balse iyagu ay ka biyadiideen, sheegana meeshii ay xero cusub oo qaxooti ay ka geli lahaayeen inay diyaar u yihiin in dalkooda dib loogu celiyo. Go'aankaasi markii ay isla qaateen qaxootiyada kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, hay-adda UNHCR iyo waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ayaa waxaa bilowday xanuunka coronavirus, taasi oo saameyn ku yeelatay in la qaado, balse haatan ayay suurooday in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobollada kala duwan ee deegaankaasi. Qaar ka mid ah qaxootiyada dib loo celinayo oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in xilligan ay diyaar u yihiin, iyagoo dalkooda ku noqonaya, islamarkaana ay tahay farxad aan lasoo koobi karin go'aansadeen meeshii ay xero qaxootiga cusub ay ka geli lahaayeen inay dib ugu laabtaan dalkooda. Qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay VOA waxaa hadalladoodii ka mid ahaa
Dayib Maxamed Gaasta oo xeryaha qaxootiga jooga weliba dadka dib u laaban haya Itoobiya nahay. Muddaanu kasoo maqlayna qaxootiga ahayn waddankaygii oon aad ugu faraxsanahay baan u noqonhayaa. Marka sidaas weeye
Dayib, maadaama aad ka mid tahay dadka la qaadayo waddankiina dib aad ugu laabanaysa, ka waran dareenkaaga.
Aad iyo aad buu fiican yahay dareenkaygu, waro waddankayga ku noqonhaya hadda aad iyo aad dareenkaygu fiican yahay.
Marka meeqa sanaad ku jirtay xerooyinkan qaxootigeeda?
20 sano ku jiray. Marka waxa weeye nasiibka anaga hadda waddanka anagi baa naloo qaadahaya, dadka loo qaadahayaan ka mid ahay. Marka aad baan ugu faraxsanahay
maadaama 20 sano aad joogtay xerooyinkan qaxootigeeda dhadhaab dowlad deegaanka Soomaalida gobolkeed kasoo jeeda.
Waxaan kasoo jeedaa gobolka Qoraxay, magaalada Qabyaasaan kasoo jeedaa, oon aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan tago.
Maxay kaaga dhigantaa inaad maanta laabanayso oo dalkaaga dib ugu laabanayso?
Haddaba idinkuba waad garan kartaan dhulka aad ku dhalatay oo layidhi waa lagu qaadahayaa inta kula soco roolo weyn baan inuu aad iyo aad u faraxsan yahay. Idinkuba waad garan kartaan, aad baan u jeclahay uguna faraxsanahay.
Ka dayibow marrajadii qaxootinimaad meel iska dhigto, waxaad go'aansatay inaad dalkaaga dib ugu laabato qaxootinimada aad ka baxdo?
Haa, inaan qaxootinimada ka baxo, beeraha anagii iyo dhulka anagii inaan dib ugu noqono, saasaan anigu yaawad. Waa sidaa.
Waxaanahay Shukri Cabdulaahi Dool oo ku nool xeryaha qaxootiga siiba xarada Xagardheer. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oonan aad u soo dhoweynaya aniga oo kasoo jeeda gobolka Wardheer oo in fara badan 10 sano aanan dadkaygii iyo dalkaygii midna aana arag. Aad aan ugu hiloobay, xataa aan dhihi karo jibsigayga iyo lafahayga aad waxay ugu baahan yihiin waddanka ay ka dhasheen. Waxaan aad u soo dhoweynayaan taageeraya in lagu celinayo meeshii aan ka dhalanay, aan kastoo tagnay, aan kasoo qaxnay xeryaha qaxootiga. In fara badan baan ku nooleyn, maalin walba waxa weeyaan rafaad horli iyo adoo wax dhistay, haddana waxaa lagu dhihi waa la guurayaa. Maalin walba niyad jab. Markaad waddankaaga joogto, waxaad heshaba niyad sami baad wax ugu qabsan, niyad sami baad wax u dhisan, niyad sami baad u noolaan. Laakiin markaad qaxooti tahay, qof xorriyad haysta ma tihid, qof wax qabsan karana maba tihidba.
Marka Shukri, dib baad ugu laabanaysa dalkaagii oo dib baa lagugu celinayaa, waad faraxsan tahay, marka ka waran dareenkaaga arrinta ku saabsan?
Aad buu dareenkaygu u sareeya subaxnsaaka subaxaan ka jecel. Dadku alaa waxay dhahaan dibadaha iyo qaxootigu waxay jecel yihiin iyo meelaha in la geeyo, laakiin saaka anu aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ciddii Wardheer intaan cagaha saaro weliba aan caadadi aan ku dhashay anta.
Marka maxaad khibrad ah ama maxaad markaasi ka faa'iiday? Ka waran qofka markuu joogo xero qaxooti iyo markuu waddankiisa joogo, maxaa farqiga u dhexeeya?
Wallaahi waxyaalo fara badan oo farqiga u dhexeeya waxaan ku dhihi karaaba, heer ahaan jiirku weynaaday baan ahaa markaan joogo dheer inkastoo ilmo yar iska ahaa oon ugubahaa oonan curanin oonan ilmo dhaldhalin oo xeryaha qaxootiga aan ku dhaldhalay waxaan imaaday anu 2011 bishii 20-aad baan imaaday muddo fara badan baan joogay ilmaan iska ahaa waagaas oo qof heerlemaan ahayn halkan baan macnaha dee ilmihii ugu horreeyay aan ku dhalay waxaan ku dhihi karaa dee mugdi iyo iftiin baan kala ahaa baan ku dhihi karaa waxyaala fara badan baa iiga kordhay qaxootinimada waxay tahay baan arkay dalkaaga iyo dadkaaga iyo dadkaaga ood ka dheeraata waxay tahay baan arkay weliba walaalnimada walaal la-aanta cillada waxyaala fara badan oon dareemayo yaan haddaan waddankayga taga dareemayaa inaan aad aan uga bixi doono insha allah
koos maxamed ibraahim baana aad baan usoo dhoweynayaa waddankaygii hooyo inaan aado gobolka wardheere waan kasoo jeedaa aad baan u jeclaa inaan aado qaxootiga inaan iskaga tagana aad baan u jeclaa
marka ka waran dareenkaaga maadaama lagu qaadayo deegaankaad ka soo jeeday ka waran dareenkaaga
dareenkaygu aad buu u fiican yahay inaan waddankaygii tago hooyaday u tago oon waddankaygii tago oon wax ku qabsado aad oon qaxootigan ka baxo aad baan u jeclaa oka
markaakoos qaxootinimada dhibaatooyinkay leedahay iyo qofka markuu waddankiisa ama deegaankiisa uu joogo maxaa farqiga u dhexeeya
farqi weyn baa u dhexeeya waddankaaga markaad joogto waxbaad dhisan waxbaad ku awoodi waxbaad waxaysan qaxootin markaad joogto waxaad dhisan kartaa waxaad waxaysan kartaa waxaad awoodi ku jirtaa ma jirtaa qabri baad joogtaa dhisada ka bannaan marka aad baan usoo dhoweynayaa in nala qaado aad baan dareenkaygu u fiican yahay oon u rabaa waddankayga hooyo in laygu celiyo oo lay geeyo aad baan usoo dhowe
hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa waxay waday dib u celin qaxootiyada kasoo jeeda Soomaaliya iyagu si iskooda u go'aansaday inay dib ugu laabtaan Soomaaliya balse haatan ayaa dib u bilaabidan dadka kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay timid islamarkaana qaxooti tiradiisu ay ka badan tahay 5,000 oo qaxooti ayaa la filayaa in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya dadkan ayaa waxaa laga dejinayaa magaalada Dirri Dhabo iyadoo halkaasi ay ku sugayaan mas-uuliyiin ka socda hay-adda UNHCR xafiiskeeda Itoobiya waxda arrimaha qaxootiga dalka Itoobiya u qaabilsan ee RRA iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan jamhuuriyadda ONUSCEF iyadoo dadkan ay ka soo qaxeen deegaankaasi xilligii uu dagaalka u dhexeeyay xukuumadii hore ee ka arrimaysay dalka Itoobiya iyo waliba sidoo kale jamhuuriyadda ONUSCEF Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gol VOA xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gol oo warbixintaasi nooga soo diray xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Najma Nashaad
Nam tay di man tir qin
caqabadaha dhanka shaqo helista ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa muddooyinkan isa soo taraya xilli Kenya ay la tacaalayso aafada COVID-19. dhalinyarada qaxootiga oo barnaamijka Tuubta Nolosha la hadlay ayaa u sheegay in marka shaqada ay doontaan lagu xujeeyo damaanad iyo sharciga dalka Kenya, sida ay warbixintan ku eegayso Intisaar Saalax Xuseen.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaxooti ah ayaa ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. dhalinyaradu inta badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin kala duwan, haddana waxaa jira in shaqooyinka qaar ee ka mid ah shaqooyinka dalka ugu sarsareeya ama meelaha fiican ee mushaaraadka fiican laga helo inaysan dhalinyaradu ka shaqeyn. Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. waxaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu yimid dalkani Kenya.
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool waddanka Kenya, qaas ahaan magaalada Nairobi. waddankan ayaan qaxooti ku ahaa laga soo bilaabo 2008 ayaan waddankan soo galay, markaas oo si toos ah iskaga register gareeyay muxuu ahaa qaxootiga. intaas ayaan ku noolaa. sababaha waddankana keenayna cid walba waa ay fahmi kartaa, waana xagga amniga ah, arrima xagga amniga ah ayay tahay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, amni waa ku haysanaa. horumar yar iyo muxuu ahaa waxyaaba yaryar ahna waa ka sameynaa oo dhaqdhaqaaq ah.
Cabdirasaaq Maxamed ayaa sheegaya in dhalinyaradu ay haysato caqabad dhanka shaqooyinka ah.
caqabadaha naga haysta xagga shaqooyinka dhalinyarta Soomaaliyeed ee qaxootigu ku ah waxaa kow ka ah in aysan shaqooyinka aysan heli karin haddii aysan wadanin wakiil, ama si shaqsiyan ah aysan u heli karin, iyada oo sabab looga dhigayo in aysan haysanin sharciga waddankan Kenya ama waxa loo yaqaana kibandhaha ama ID-gaba. haddii uusan qofka haysanin u tago qof ka mid ah dukaanleyda shaqooyinka bixiya, ama qof markaasi shaqa bixiya u tago, aad ayuu muxuu ahaa u dhibaato kala kulmaa, sababtoo ah lama aamini karo sida ayaga ay ku doodayaan qofku waxay u baahanay leeyihiin waa in uu muxuu ahaa wadankan sharcigiisa heesto. Taas dhibaato ayaan kala kulanaa oo markii shaqooyinka la raadsanayo culays ayayna nagu tahay. Runtii inaan meelaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiyada dadka kale ama meelaha kale ee markaasi shaqo kasoo baxda. Waxaa kaloo haddana aan muxuu ahaa culays kala kulanaa markii noqoto in tartan loo galo shaqooyinka qaarkood. Muxuu ahaa shaqooyinka qaarkood tartan ayaa loo gala ama waxaa la leeyahay dukaanka noocan oo kale ah, muxuu ahaa shoppingka gadaya ama dharkan gadaya ama muxuu ahaa carwadan meesha ka furan oo kaleta, waxay u baahan tahay shaqaale inay qaadato. Markii lagu ogaado ina qaxooti tahay, waxaad moodaa in xoogaa gacan bidixin ay noqonayso oo ay inta badan laga horumarinayo dadka markaasi muxuu ahaa sharciga kibaandha haysta. Meeshaas waxaa moodaa in lagu dulman yahay dhalinyarta xoogoodana ay waxyaabaha shaqo la-aanta u keenaysa ay ka midka tahay, maadaama aysan wadankan shaqadaba inta badan ay ciriiri iska tahay. Haddana shaqooyinka ganacsatada gaarka ee gacmahooda ku jira muxuu ahaa in aysan siin karaynin oo badankood ay banaanada iska joogaan dhalinyartii. Taan ayaana sabab u ahaa caqabadaha aan kala kulanno shaqada. Haddii aan xoogaa sii raaciyana, meelaha qaarkood waa dareemi karnaa in runtii mararka qaar nalaga soo dhaweeyo la dhaho, waa mudantidiin inaa shaqooyinka heshaan oo sababtoo ah waana wax jira runtii dadka inaysan isku naxariis ahayn ama muxuu ahaa isku garaad aysan ahayn oo dadka qaarkood ay ku arkayaan kartidaada iyo firfircoonidaada iyo qof aaminaad ah. Markii qof la aamini karo kale ama aamin aato kale ama wiil yaroo dhalinyaro ah oo balwad aan lahayn oo kale markii aad tahay, waxaa muuda in shaqooyinka noocaas oo kale horeyna laga siinayo oosan ay dhalinyartu ku adkeynaynin.
Cabdirasaaq ayaa laftiisa waxaa weydiiyey shaqada uu ka shaqeeyo isla markaana uu noloshiisa ku maareeyo.
Dhalinyarta sameysa farsamada telefoonada gacanta ah ayaa noqday, halkaas ayaana ka bilaabay muxuu ahaa shaqadii iigu horreysay oo aan haddaba muddo aan ku dhex jiro. Shaqadaas ayaana nolosheeda ku maareeya, halkaas ayaan kasoo saartaa wixii biil ah, halkaas ayaan kasoo saartaa kirada gurigeyga, halkaas ayaan kasoo saartaa waalidkay iyo markaasi ehel ahaan iyo cid kastoo markaasi asxaabtayda ah waxyaabihii aan ku tari lahaa. Waxaan kaloo kasoo saaraa nolosheedii qaaska ii ahayd ee magaaladan aan ku joogi lahaa, mar walba iyo wax walba u baahdana meeshaas ayaan ka helaa.
Sidoo kale Cabdirasaaq ayaa waxaan wax ka weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado qaxooti ah oo dhalinyarada ka caawiya dhanka shaqo abuurka.
Aniga ma arkin wax dhalinyarta caawiya ama wax hay-ad ah oo caawinaysa dhalinyarta. Markii laga soo tago hay-ad UNHCR oo annaga madaxeeda aan meeshan ku joogno, manan arkin aniga inta aan magaaladan ku noolaa shaqsi u istaagay ama urur u taagan samata bixinta ama muxuu ahaa garabsiinta dhalinyarta Soomaaliyeed ee qaxootigu ku ah magaalada Nairobi, qaas aan xaafada Islii maanan arkin wax urur ahna weli maanan arkin. Meel ay xafiis ku leeyihiin runtii oo laleeyahay ururkan ayaa dhalinyarta xagga shaqooyinka ka caawinayana ma jirto.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan tahay Intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wacan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha, aan ku horeyna kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub oo heer gabagaba ah ku dhow ayaa xalay la cayaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Serie A-ga, kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaa xalay u dalacday kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga kadib markii ay garaaceen kooxda Fiorentina oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kooxda Napoli ayaana guushaasi waxa ay ka caawisay inay ka saramaraan kooxaha AC Milan iyo Juventus oo markii hore ku kala jiray kaalmaha saddexaad iyo afraad. Napoli ayaa 2-0 uga badisay kooxda Fiorentina, waxaana ay u baahan tahay inay guul gaarto kulankeeda u dambeeya ee horyaalka Serie A-ga si ay u xaqiijisato soo bixitaankeeda koobka horyaalada Yurub. Kooxda Napoli ayaa kulankeeda u dambeeya waxa ay la yeelan doontaa kooxda Verona oo garoonkooda ay ku soo dhoweyn doonaan. Kooxda AC Milan ayaa iska qasaarisay fursad ay ugu sii jiri kareen kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga kadib markii barbaro ay la galeen kooxda Cagliari. AC Milan ayayna qasab ku tahay inay badiyaan kulanka u dambeeya ee horyaalka Serie A oo ila leeyihiin kooxda Atlanta toddobaadka dambe, waana kulanka ugu adag kulamada dhacaya ee horyaalka Serie A. Juventusna kulankeeda u dambeeya waxa ay la leedahay kooxda Bologna kaalinta shanaad ay ku jiraan, laakiin Juve ayaa haddii ay ka badiso kooxda Bologna waxay u baahnaan doontaa in midkood laga badiyo kooxaha Napoli iyo AC Milan. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray waxaa ka mid ah kii hal iyo halka ay ku kala baxeen kooxaha Benevento iyo Crotone. Sampdoria waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Udinese, Sassuolo 3-1 waxay uga badisay kooxda Parma, halka kooxaha AC Milan iyo Cagliari ay isla dhaaf waayeen barbaro eber iyo eber ah. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Verona iyo Bologna. Horyaalka La Liga ee kubadda cagta ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Deportivo Alaves ayaa 4-2 uga badisay kooxda Granada, Real Madrid waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Atletico Bilbao, Atletico Madrid oo horyaalkaasi hogaaminaysana waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Osasuna, Celta Vigana waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda Barcelona oo garoonkooda ay ku booqdeen, Ilchana waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Cadiz, Getafe waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Levante, Real Betis waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Huesca, Real Sociedadna waxa ay 4-1 uga badiyeen kooxda Valladolid, Valenciana waxa ay 4-1 ku dhufatay kooxda Ibar, halka kooxda Villarrealna ay 4-0 uga badisay kooxda Sevilla ee kubadda cagta. Dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Liverpool ay guul dirqi ah ka gaartay kooxda West Brom Albion oo garoonkooda ay ku booqdeen, hal dhibicna u jirsatay kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Liverpool ayaa 2-2 uga badisay kooxda West Brom Albion, iyadoo goolhayaheeda Alisson Becker-na uu xalay noqday geesigii kooxda kadib markii goolkii guusha uu dhaliyay daqiiqadii 39-aad ee ciyaarta. Alisson Becker ayaa noqday goolhayihii ugu horreeyey ee horyaalka Premier League gool madax ku dhaliya, iyo sidoo kale goolhayihii ugu horreeyey ee kooxdiisa u dhaliya goolka guusha. Goolka kale ee kooxda Liverpool ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Mohamed Salah. Goolka qura ee ay la timid kooxda West Brom Albion waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Kanu. Kooxda Crystal Palace-na waxa ay 3-2 uga badiyeen kooxda Aston Villa, Tottenham waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Wolves, Sheffield United-na waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Everton. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Manchester United ayaa marti gelinaysa kooxda Fulham, Southampton iyo Leeds ayaa isku aadan, Brighton Albion-na waxa ay u sacabatumi doonaan kooxda Manchester City oo loo caleema saaray horyaalka Premier League. Kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League-na waxa uu dhexmarayaa kooxaha Chelsea iyo Leicester City. Labadan kooxood ayaa 8-48 saacadood kadib isku arkaya horyaalka Premier League, iyagoo Sabtidii soo ciyaaray koobka FA Cup-ka, kaas oo kooxda Leicester City ay ku guuleysteen markoodii ugu horreysay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan.
Ka igriya waxaanu
heestaasi ay ku wada luuqaynayaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.